ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับ2ตอนที่แล้วเราพูดถึงตัวของจอมมารนะครับที่มาท้าทายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจอมมารที่เราพูดถึงคนแรกนะครับศัตรูที่เป็นเหมือนกับปีศาจร้ายนะครับที่ทำให้ซูเปอร์ฮีโร่ของเราก็คือสมณะโคดมหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีอาร์ชเอนิมีนะครับหรือว่าตัวคู่แค้นนะครับที่เป็นคู่อาฆาตแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกับเหมือนกับคนที่สนิทสนมนะครับใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กนะครับจนในที่สุดกลายเป็นวายร้ายจอมบงการทางการเมืองนะครับอย่างเช่นตัวของพระเทวทัตไปแล้วนะครับเราตามไปดูจนถึงบุพกรรมนะครับหรือว่าในอดีตชาตินะครับว่าการจองล้างจองผลาญของพระเทวทัตนะครับที่จองล้างจองผลาญกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันเริ่มต้นจากเพียงแค่ทรายในกำมือเดียวแต่วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันอีก2แฟ้มคดีครับ2แฟ้มคดีนี้ผมคิดว่าเป็น2แฟ้มคดีที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่า2แฟ้มคดีนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของอีกหนึ่งจอมมารนะครับจอมมารเที่ยวนี้เนี่ยไม่ได้จองล้างจองผลาญแต่เฉพาะพระพุทธเจ้านะครับแต่จอมมารผู้นี้นะครับคือคนที่ประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินหวาดกลัวนี่คือความดำมืดที่สุดความโหดเหี้ยมที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความหวาดกลัวที่สุดในยุคนั้นครับแฟ้มคดีของฆาตกรต่อเนื่องนะครับ serial killers นะครับที่โด่งดังที่สุดนะครับฆาตกรต่อเนื่องที่มีปมในใจที่รุนแรงที่สุดกลายเป็นความหวาดกลัวของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งแน่นอนมีนามว่าองคุลีมานครับเวลาเราพูดถึงองคุลีมานเนี่ยนะครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะนึกถึงมหาโจรหน้าตาน่ากลัวที่มีหนวดเคราลุงลังแต่ในความเป็นจริงครับองคุลีมานคือชายผู้หนึ่งซึ่งมีภูมิหลังที่น่าสลดใจมากและภูมิหลังที่น่าสลดใจนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาคือผลผลิตของระบบการศึกษาเขาคือผลผลิตของสังคมในโรงเรียนที่บิดเบี้ยวสังคมในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยพวกบูลลี่ครับชื่อเดิมขององคุลิมานองคุลิมานนี่เป็นฉายานะครับเป็นสมญานามชื่อเดิมขององคุลิมานเลยชื่อว่าอหิงสกะครับอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครครับลองนึกภาพดูนะครับจากเด็กหนุ่มหน้าตาดีมีชาติตระกูลที่สำคัญก็คือเรียนเก่งมากฉลาดมากนะครับแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครมันต้องมีความบิดเบี้ยวในระบบการศึกษาถึงขนาดไหนครับที่ทำให้คนแบบนี้กลายเป็นโจรมหาโจรได้ต้องอย่าลืมนะครับว่าอิงชายอิงสกะชายหนุ่มรูปงามชาติตระกูลดีปัญญาดีเรียนเก่งจนเป็นลูกศิษย์ number 1เลยนะครับของสถาบันการศึกษาชั้นนำในยุคนั้นถ้ายุคปัจจุบันมี Harvard University มีมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมี London School of Economics มี Oxford Cambridge นะครับมี Stanford สมัยก่อนก็ต้องมีสำนักทิสาปาโมกครับสำนักทิสาปาโมกเนี่ยขึ้นชื่อมากเลยนะครับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเป็นจุดศูนย์กลางขององค์ความรู้ณวันนั้นและแน่นอนครับอหิงสกะก็เป็นนักเรียนระดับท็อปของสำนักทิสาปาโมกครับแต่ไอ้ความเก่งของเขาเนี่ยครับมันกลับกลายเป็นดาบสองคมครับมันทำให้เพื่อนร่วมสำนักเกิดความอิจฉาริษยาครับและเมื่อเพื่อนทุกคนในชั้นซึ่งก็แน่นอนเป็นเด็กเรียนเก่ง อยู่ในระดับท็อปเทียร์ถูกต้องไหมครับอยู่ในสำนักที่สาปาโมกเพราะฉะนั้นเมื่อเขาคิดที่จะหมั่นไส้คนอย่างอหิงสกะเขาก็เริ่มวางกลยุทธ์ครับกลยุทธ์ที่เขาทำการกลั่นแกล้งในชั้นเรียนหรือบูลีวิ่งอย่างที่เป็น systematic bullying ด้วยนะครับนั่นก็คือการใส่ร้ายป้ายสีแบบเป็นกระบวนการครับพวกเขาไปเป่าหูอาจารย์ที่สาปาโมกทุกๆวันครับว่าอหิงสกะเนี่ยที่มันแฝงตัวเป็นลูกศิษย์รักเป็นลูกศิษย์เบอร์หนึ่งเนี่ยจริงๆวันหนึ่งอ่ะมันคิดจะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมันจะแย่งตำแหน่งของอาจารย์มันคิดที่จะกบฏแน่นอนครับวันแรก2วันแรกอาจารย์ที่สาปาโมกก็ไม่เชื่อครับแต่เมื่อลูกศิษย์ทุกคนอยู่ดีๆก็ย่องเข้ามาหาแล้วก็แอบมาบอกความลับอาจารย์เมื่อเรื่องโกหกมันถูกปั่นกระแสขึ้นซะจนในที่สุดทุกคนโกหกไปในทิศทางเดียวกันทำซ้ำๆซ้ำๆน้ำหยดลงหินครับทุกวันหินมันยังกร่อนเพราะฉะนั้นจิตใจของอาจารย์ทิสาปาโมกในที่สุดก็หูเบาแล้วก็เริ่มหวาดระแวงครับแต่การหวาดระแวงของทิสาปาโมกอยู่ดีๆจะขับไล่เด็กที่เรียนเก่งที่สุดเด็กที่เป็นคนที่น่าจะเป็นหน้าเป็นตาของสำนักทิสาปาโมกออกจากสำนักโดยไม่มีความผิดก็คงจะทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำซึ่งแน่นอนอาจารย์เองก็มีปัญหาอยู่ถูกต้องไหมครับนั่นก็คืออาจารย์ใช้วิธีการล้างสมองลูกศิษย์คนนี้ครับค่อยๆล้างสมองโดยการผลักดันความเชื่อผิดๆแล้วก็ความใช้ความปรารถนาของอหิงสกะเนี่ยแหละครับอหิงสกะต้องการที่จะเก่งขึ้นต้องการที่จะมีปัญญามากขึ้นเพราะฉะนั้นอหิงสกะก็เลยถูกหลอกครับโดยอาจารย์ทิสาปาโมกใช้วิธีการเลือดเย็นที่สุดครับโดยหลอกอหิงสกะว่าจะสอนวิชาลับสุดยอดให้โดยมีข้อแม้ว่าถ้าจะเรียนวิชานี้ต้องมีค่าบูชาครูครับและค่าบูชาครูของอาจารย์ทิสาปาโมกก็คืออหิงสกะคุณห้ามไปบอกใครนะว่าคุณจะต้องไปฆ่าคนให้ครบได้ 1,000 คนและเอานิ้วมือข้างขวาซึ่งก็แน่นอนครับเป็นที่มาของชื่อองคุลีองคุลีก็คือตัวของนิ้วมือถูกต้องไหมครับองคุลีมานก็คือองคุลีมาลัยครับก็คือชายผู้มีมาลัยเป็นนิ้วมือเพราะฉะนั้นเอานิ้วมือทั้ง 1,000 นิ้วมาร้อยเป็นมาลัยเอามาบูชาอาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิชาให้เพราะฉะนั้นแน่นอนครับจากเด็กหนุ่มผู้ใสซื่ออหิงสกะถูกล้างสมองถูกผลักดันด้วยความเชื่อผิดๆและความปรารถนาซึ่งเป็น driving force ของเขาครับเป็นแรงขับเคลื่อนของเขานั่นก็คืออยากประสบความสำเร็จอยากเรียนวิชาขั้นลับสุดยอดเพราะฉะนั้นเขาเข้าป่าเปลี่ยนตัวตนจากอหิงสกะกลายเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนอย่างเลือดเย็นและฆ่าคนเสร็จสิ่งที่เขาทำก็โหดร้ายกว่านั้นด้วยนั่นก็คือไม่เคารพซากศพของมนุษย์ครับแต่ตัดนิ้วของซากศพของมนุษย์มาแขวนอยู่ที่คอร้อยเป็นพวงมาลัยครับกลายเป็นองคุลีมาลัยหรือว่าองคุลีมานชายผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยลองนึกภาพนะครับในยุคนั้นชายป่าที่ไม่มีใครกล้าเดินผ่านเพราะมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างตลอดเวลาครับว่ามีปีศาจร้อยนิ้วที่จะตามฆ่าทุกคนเพียงเพื่อที่จะต้องการนิ้วมือแน่นอนครับณเวลานั้นนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงโกศลเพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นที่แคว้นโกศลพระเจ้าประเสนทิโกศลซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครก็ต้องจัดหาทหารไปปราบโจรคนนี้ครับแน่นอนครับเมื่อจัดตั้งกองทัพไปปราบสิ่งที่เกิดขึ้นคือองคุลิมานหรืออหิงสกะซึ่งเรียนเก่งมาตลอดครับเชี่ยวชาญในเรื่องของการวางกลยุทธ์เชี่ยวชาญในเรื่องของการวางยุทธวิธีคนหนึ่งคนสามารถรบเอาชนะทั้งกองร้อยของพระเจ้าประเสนทิโกศลได้ทั้งหมดในที่สุดองคุลิมานก็ฆ่าคนไปแล้ว999คนครับขาดอีกเพียงแค่1คนเท่านั้นและ1คนที่สำคัญและเช้าวันนั้นเธอผู้นั้นกำลังจะเดินทางไปหาอหิงสกะเพื่อที่จะบอกให้ลูกของตัวเองกลับตัวกลับใจถูกต้องแล้วครับแม่ของอหิงสกะกำลังจะเดินเข้าไปเพื่อที่จะไปบอกอหิงสกะให้กลับเนื้อกลับตัวอย่าเป็นองคุลิมานเลยลูกแต่แน่นอนนะเวลานั้น Dark Side of the Force พลังแห่งความมืดพลังแห่งความมืดบอดมันได้สิงสู่องคุลิมานเรียบร้อยแล้วครับองคุลิมานตื่นเช้าขึ้นมาก็หวังแต่จะคิดว่าวันนี้เจอกับใครเป็นคนแรก เขาก็จะฆ่าซะเพื่อให้ได้นิ้วมือครบทั้ง 1,000 นิ้วและจะได้เอาพวงมาลัยนิ้วมือนี้กลับไปบูชาครูที่สาปาโมกเพื่อให้ตัวเองได้วิชาขั้นสุดยอดและแล้วเวลาแห่งวิกฤตก็กำลังจะถึงครับโศกนาฏกรรมที่ไม่อาจย้อนกลับได้เพราะมันคืออนันตริยกรรมหรือกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกรรมที่เลวร้ายที่สุดนั่นคือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองไครซิสที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของอหิงสกะหรือองคุลิมานกำลังจะเกิดขึ้นครับพระเอกของเราหรือฮีโร่ของเราคงจะต้องเข้ามาอินเทอร์เวนชั่นครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นด้วยญาณครับว่าชายคนนี้ยังมีศักยภาพพอที่จะกลับตัวได้พระองค์จึงเสด็จเดินเข้ามาขวางหน้าครับแล้วก็ดักทางให้ตัวเองได้มาเจอกับองคุลิมานก่อนที่องคุลิมานจะลงมือฆ่าแม่ของตัวเองครับแน่นอนครับเมื่อองคุลิมานเห็นพระพุทธเจ้ามาแต่ไกลเขาคงจะคิดในใจแล้วว่าวันนี้งานง่ายได้เคี้ยวหมูก้อนใหญ่แน่นอนเพราะว่าคนที่เดินเข้ามาจะเป็นเหยื่อรายที่ 1,000 เป็นแค่สมณะหัวโล้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเห็นแบบนั้นเขาก็เอาดาบขึ้นมาถือในมือครับแล้วก็วิ่งตามจะฆ่าพระพุทธเจ้าแต่แล้วเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดก็เกิดขึ้นครับองคุลิมานวิ่งสุดฝีเท้าวิ่งเท่าไหร่ก็ตามวิ่งจนเหนื่อยวิ่งจนหอบวิ่งจนหมดแรงก็ไม่สามารถที่จะวิ่งได้ตามพระพุทธเจ้าที่เดินไปเรื่อยๆตามปกติได้ทันเหมือนมันมีระยะห่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับองคุลิมานที่ keep the distance หรือว่ารักษาระยะห่างเท่าเดิมตลอดครับจนในที่สุดฆาตกรองคุลิมานก็เหนื่อยล้าแล้วก็สับสนเต็มที่แล้วครับจึงตะโกนออกไปครับว่าสมณะหยุดก่อนสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นชาวพุทธผมเชื่อว่าประโยคสวนกลับของพระพุทธเจ้าทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่ามันคือหนึ่งในประโยคที่ทรงพลังแล้วก็เฉียบคมที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยครับเพราะสมณะโคดมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหันกลับมาครับแล้วตรัสด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่สะเทือนไปถึงจิตใจที่หยาบช้าขององคุลิมานทันทีครับว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดองคุลิมานชะงักครับหลังจากที่ได้ฟังประโยคนี้เข้าไปประโยคเดียวเราหยุดแล้วแต่ท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดแน่นอนครับองคุลิมานหรืออหิงสกะเขาเป็นคนฉลาดครับเขาเป็นนักเรียนระดับหัวกะทิมาก่อนเขาตีความประโยคนี้ออกในทันทีครับว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงการหยุดเดินแต่พระองค์หมายถึงการหยุดการเบียดเบียนหยุดการเข็นฆ่าหยุดการสร้างเวรสร้างกรรมแต่องคุลิมานต่างหากล่ะที่ยังคงวิ่งตามกิเลสวิ่งตามความหลงผิดและยังไม่หยุดเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ประโยคนี้ประโยคเดียวสั้นๆครับที่มันทำหน้าที่เหมือนกับกุญแจที่ปลดล็อกกุญแจที่เข้าไปสลายล็อกในหัวใจขององคุลิมานที่มันถูกล็อกอยู่นานแสนนานแล้วดาบในมือร่วงลงพื้นครับฆาตกรที่โหดเหี้ยมที่สุดทรุดตัวลงร้องไห้และขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาครับเพราะฉะนั้นการปราบวายร้ายในเคสนี้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรับบทบาทเป็น crisis negotiators ครับท่านรับบทบาทเป็นนักเจรจาต่อรองในสภาวะวิกฤตพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้กำลังในการที่จะเข้าไปจับองคุลิมานเข้าคุกนะครับแต่พระพุทธองค์ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดสลายปมในใจแล้วดึงองคุลิมานจากด้านมืดที่สุดกลับเข้าสู่แสงสว่างอีกครั้งและนี่คือความยิ่งใหญ่ของฮีโร่ผู้ชี้ทางสว่างอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงครับ
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
ก็จบไปอีกหนึ่งเคสนะครับคราวนี้เราผ่านเรื่องอะไรมาแล้วบ้างนะครับเราผ่านเคสที่เป็นการเมืองนะครับเป็นมาสเตอร์มายด์ทางด้านการเมืองนะครับอย่างเทวทัตเราผ่านคดีฆาตกรต่อเนื่องอย่างองคุลิมานมาดูตัวร้ายตัวที่3ในพระพุทธประวัติครับตัวร้ายตัวที่3เนี่ยใช้วิธีการโจมตีซึ่งผมคิดว่าทันสมัยแล้วก็ร่วมสมัยมากๆครับมากจนมันเหมือนกับในยุคโซเชียลมีเดียนะปัจจุบันเลยครับนั่นก็คือวายร้ายตัวที่3ในพุทธประวัติทำสงครามข่าวปลอมครับทำสงครามข่าวสารข้อมูล information war ประดุจขบวนการ IO ครับ information operations แน่นอนครับ ในยุคที่พระพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดลัทธิความเชื่ออื่นๆซึ่งในพระพุทธศาสนาเรียกว่าพวกเดียรถีเนี่ยเริ่มสูญเสียผลประโยชน์ครับอย่างที่เราเคยโปรยกันไว้ครับว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเล่นกับระบบก็จะตอบกับพระพุทธเจ้าครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นนักปฏิวัติที่จะมาโค่นลบระบบพวกเดียรถีซึ่งเคยได้ประโยชน์ก็วางแผนรวมหัวกันหาวิธีการที่จะบดขยี้พระพุทธเจ้าครับแต่หลังจากเห็นประสบการณ์ของเทวทัตไปแล้วหลังจากเห็นประสบการณ์ขององคุลีมานไปแล้วก็รู้แน่นอนครับว่าการฆ่าไม่ใช่ทางที่จะทำลายพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าได้ครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเขาไม่ได้จะฆ่าพระพุทธเจ้าครับแต่เขาจะทำลายชื่อเสียงทำลายเกียรติยศทำลายความน่าเชื่อถือของพระพุทธเจ้าแทนนี่คือการลอบสังหารทางการเมืองครับนี่คือการทำ character assassination ครับทำให้บุคลิกตัวตนได้สูญเสียไปจนกลายเป็น identity crisis ครับและแน่นอนครับวิธีการที่เขาใช้ก็คือเขาเลือกผู้หญิงที่มีความงามระดับสวยที่สุดในหมู่อินฟลูเอนเซอร์ในหมู่ของคนที่ว่าสวยที่สุดในยุคนั้นและเป็นลูกศิษย์ของพวกเดรัจฉีครับนางมีชื่อว่าจินจามานวิกาครับจินจามานวิกาคือผู้หญิงที่สวยมากนะครับจินจามานวิกาคือผู้หญิงที่เซ็กซี่มากจินจามานวิกาคือผู้หญิงที่ศรัทธาในความเชื่อของกลุ่มเดรัจฉีครับเพราะฉะนั้นแผนการของพวกเดรัจฉีแยบยลมากครับพวกเขาให้จินจามานวิกาทำทีเป็นเดินเข้าไปในวัดที่พระพุทธเจ้าประทับครับก็คือวัดพระเชตวันแต่ไม่ใช่เข้าไปในช่วงปกติครับเขาจะให้จินจามานวิกาเดินเข้าไปในเชตวันในช่วงเวลาพรบค่ำช่วงเวลาเย็นครับเมื่อคนที่มาเฝ้าแหนพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมเดินทางกลับบ้านก็จะเห็นจินจามานวิกาเดินสวนกลับเข้าไปในวัดครับแล้วก็แน่นอนพอทุกคนออกจากวัดแล้วจินจามานวิกาก็กลับไปบ้านครับทุกคนไม่รู้ทุกคนเห็นแต่จินจามานวิกาเข้าไปในตอนหัวค่ำครับและแน่นอนครับก่อนรุ่งสางก่อนที่ทุกคนจะมาทำบุญที่วัดจินจามานวิกาก็จะไปแอบอยู่ในวัดครับและเมื่อศิษยานุศิษย์สาธุชนเดินเข้าวัดจินจามานวิกาก็จะเดินออกจากวัดครับเดินออกจากวัดมาแน่นอนครับคนส่วนใหญ่พอเห็นเอ๊ะหญิงสาวสวยเซ็กซี่คนนี้เดินออกมาจากวัดคนก็จะถามว่าอ้าวน้องหญิงอ้าวแม่นางไปไหนล่ะทำไมจะกลับแต่เช้าเธอก็จะตอบแบบแน่นอนครับไอโอป้อนคำสั่งมาแน่นอนเธอก็มักจะตอบแบบมีเล่ห์นายว่าพวกท่านไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันไปนอนค้างกับใครมามันทำให้ชวนสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วนางจินจามานวิกาเธอไปนอนกับใครมาเธอทำแบบนี้ซ้ำๆเป็นเวลาหลายเดือนครับจนในที่สุดมันเกิดข่าวลือจนในที่สุดมันเกิดข้อสงสัยในหมู่ชาวเมืองครับมันคือการหยอดเมล็ดพันธุ์ของเฟกนิวส์ครับของดิสอินฟอร์เมชันข้อมูลเท็จอย่างแท้จริงครับและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเธอเริ่มเล่นบทที่2ครับนั่นก็คือไปเอาท่อนไม้กลมๆมาผูกติดหน้าท้องแล้วก็ใส่เสื้อคลุมทับครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนขนาดของไอ้ไม้ที่ผูกเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนกับว่าเธอมีขันเธอกำลังตั้งท้องและท้องของเธอโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งครับถึงจุดที่คิดว่าน่าจะต้องเข้าไปทำลายพระพุทธเจ้าแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเทศนาพุทธบริษัท4ครับผู้คนนั่งฟังเทศอยู่เรือนร้อยเรือนพันครับจินจามานวิกาก็เดินกลางเข้าไปกลางวงเลยครับแล้วก็ชี้หน้าด่าพระพุทธเจ้ากลางที่สาธารณะครับว่าท่านสมณะมัวแต่มานั่งเทศสอนคนอื่นอยู่ได้ท้องฉันโตขนาดนี้จะคลอดอยู่แล้วท่านยังไม่ดูแลฉันเลยมัวแต่นั่งพูดธรรมะอยู่ได้คุณผู้ฟังลองจินตนาการครับความช็อกกุบรรยากาศมาคุมันเกิดขึ้นทันทีครับคนเรือนร้อยเรือนพันที่อยู่ในเหตุการณ์กำลังดูกำลังฟังพระธรรมเทศนาอยู่ดีๆก็เกิดวิกฤตการณ์ด้าน public relations ครับวิกฤตการณ์ด้าน PR ขั้นรุนแรงที่สุดนั่นก็คือมีคนมาด่าคนที่เป็นองค์ปาถกว่าเขาทำให้เธอท้องแล้วทิ้งแน่นอนครับโดนด่าใส่หน้าด้วยเรื่องไม่เป็นจริงแบบนี้ถ้าเป็นเราท่านสัญชาตญาณคือต้องโต้ตอบครับเราอาจจะโกรธเราอาจจะด่ากลับหรือเราอาจจะพยายามอธิบายความยาวเหยียดเลยครับเพื่อปกป้องตัวเองแต่สำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ทำแบบนั้นครับท่านหยุดเทศท่านประทับนั่งนิ่ง แล้วก็แย้มพระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อยแล้วตรัสด้วยน้ำเสียงกังวานและเยือกเย็นที่สุดว่าน้องหญิงเรื่องที่เธอกล่าวมานั้นมีเพียงเธอกับฉันเท่านั้นแหละที่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงโอ้โหนี่มันคือประโยคระดับมาสเตอร์พีซครับในการจัดการภาวะวิกฤตครับ crisis management พระองค์ไม่ได้ด่ากลับพระองค์ไม่ได้แก้ตัวลนลานพระองค์ไม่ได้ลดตัวลงมากับหญิงถอยคนนี้ครับแต่พระองค์โยนความกดดันทั้งหมดกลับไปที่ตัวคนพูดครับคนพูดจะทำยังไงอ่ะในเมื่อพุทธเจ้าบอกว่าเรารู้กันอยู่แค่สองคนว่าเธอพูดจริงหรือเธอโกหกและแน่นอนครับท่ามกลางความประหม่านั้นที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เต้นตามเกมไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ตามตำนานเล่าว่าพระอินทร์ครับแต่งกายมาเป็นหนูแล้วก็แทะเชือกที่ผูกไม้ไว้ทำให้เชือกที่ผูกไม้ไว้ตกลงมาครับนั่นก็เลยทำให้ทุกคนได้เห็นครับว่าไอ้ท่อนไม้ที่ผูกเหมือนกับลูกในท้องเนี่ยมันหล่นตุ๊บลงมากระแทกที่พื้นความลับของจินจามานาวิกาแตกต่อหน้าผู้คนนับพันครับแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผู้คนที่ศรัทธาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขารักของเขาอ่ะพอเห็นจินจามานาวิกามาป้ายสีแล้วยังเป็นการโกหกอีกการลุมกระทืบก็คงจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในที่สุดเธอก็ถูกฝูงชนไล่ตะพืชครับตามตำนานบอกว่าในที่สุดแล้วเธอก็เป็นอีกหนึ่งคนครับเช่นเดียวกันกับพระเทวทัตนั่นก็คือถูกแผ่นดินสูบลงไปครับอันนี้ก็อาจจะเป็นบทสรุปที่สะใจนะครับในยุคปัจจุบันนั่นก็คือคนปล่อยข่าวเท็จคนปล่อยข่าวปลอมน่าจะถูกธรณีสูบลงไปเพราะว่าปัจจุบันนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยข่าวเท็จข่าวปลอมมันสร้างความเสียหายมากมายครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนเราครับพระพุทธองค์สอนเราครับว่าบางครั้งการโต้เถียงกับคนพาลเนี่ยมันก็เหมือนกับการเอาโคลนมาสาดใส่กันครับเราก็เปื้อนเขาก็เปื้อนเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับคนพาลคือต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวครับและปล่อยให้ความจริงทำหน้าที่ของมันครับและนี่คือวิธีการปราบศัตรูที่คลาสสิกหมดจดใสสะอาดที่สุดอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มี2เคสมาเล่าให้ฟังครับเคสหนึ่งก็คือฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นตัวร้ายในพระพุทธประวัติอีกเคสหนึ่งก็คือปฏิบัติการ IO ครับinformation operation นะครับปรากฏการใส่ร้ายป้ายสีปรากฏการข่าวเท็จข่าวเทียมแต่สัปดาห์หน้าเราจะมาเจอกันกับ final boss ครับตัวร้ายที่เป็นตัวร้ายที่สุดในจักรวาลพระพุทธศาสนาคือใครเราจะมาเฉลยกันในสัปดาห์หน้าแต่สำหรับสัปดาห์นี้ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกเวลาหมดแล้วครับพบกับผมปิติศรีชานันท์ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ Thai PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the World via the Voice